Evet. Så er det det. Det er godt at se her. Der er fuld hus i dag. Det er jo fantastisk. Det kan vi da godt blive glade for. Det er godt at se jer, som jeg ikke har set endnu siden før sommerferien. Det har jo været sommerferie, og når vi er ude, hvis vi er ude at rejse i sommerferien, for eksempel i år har vi været sydpå, og mange gange, når man rejser til, i hvert fald til store byer i Sydeuropa, så møder man mennesker, som er i nød. Man møder mennesker, som tigger på gaden. Man møder mennesker i undergrunden, altså hvor togene kører, som enten tigger eller spiller på nogle gamle slidte instrumenter, for at tjene nogle penge, så de kan overleve. Det er i hvert fald det billede, man har af dem, når man ser dem, kan man sige. De ser slidt ud, de ser triste ud, de ser ikke ud til, at de har været i bad, de er usoignerede, deres tøj er beskidt. Og man bliver på den en eller anden måde der meget direkte konfronteret med nøden, når man går forbi dem. Og man må stille sig selv spørgsmålet, hvad gør vi i situationen? Hvad gør man i situationen? Skal man give til dem alle, som man går forbi? Eller skal man give til nogen af dem? Fordi man som enkeltperson tænker, jeg kan jo ikke redde hele verden, nu kan jeg give til nogen af dem. Eller skal man helt lade være med at give, fordi det nytter jo alligevel ikke rigtig noget. Den tier, som jeg kan give her, den gør jo ikke nogen forskel i de her menneskers liv. Og de er sandsynligvis også bare nogle svindlere, som bare både har bil og hus, og de har sikkert klædt sig ud, og fordi de ikke gider arbejde. På en eller anden måde, så bliver man konfronteret med det her, når man er nogle af de steder her, og på en eller anden måde, så rører det mig altid. Og jeg kommer altid til at tænke på det, som der står i Matthæus 25, 40. Og der står der, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Og så vælger jeg altid den der løsning i midten. Jeg giver nok ikke til alle sammen, men jeg prøver at give til en del i løbet af den her ferie, som vi nu har. Så det her arbejder inde i mit hoved, og det arbejder i mig hver gang vi er et eller andet sted hen, hvor vi ser den her nød. Det er der, jeg ser den mest. I dag skal vi prøve at læse den her sammenhæng, hvor det her det står i. Og det står nemlig i Matthæus kapitel 25. Det starter i vers 31, og så fortsætter det helt til vers 46. Jeg har den fra hverdagsdansk. Jeg prøver at læse det fra hverdagsdansk, og overskriften for det her afsnit, det hedder Den afsluttende dom. Matthæus 25, 31-46. Altså overskriften er Den afsluttende dom. Der står der sådan her. Når menneskesønnen kommer i sin kongeværdighed sammen med alle englene, så vil han tage plads på sin herlighedstrone. Og mennesker af alle folkeslag, de vil samles foran ham. Da vil han dele dem op i to grupper, som en hyrde adskiller får og geder. Fårene vil han anbringe ved sin højre side, og gederne ved sin venstre. Derefter vil han sige til dem på højre side, kom i min fars velsignede. Tag de rige i besiddelse, som har stået klar til jer fra verdens grundvold blev lagt. I gav mig jo noget at spise, da jeg var sulten, og noget at drikke, da jeg var tørstig. I bød mig velkommen, da jeg stod som fremmed, og skaffede mig tøj, da jeg intet havde at tage på. I så til mig, da jeg var syg, og I besøgte mig i fængslet. De, der har gjort Guds vilje, vil svare, Herre, vi har da aldrig set dig sulten, og aldrig givet dig noget at spise, eller tørstig og givet dig noget at drikke. Vi har da heller aldrig set dig stå som fremmed og budt dig velkommen, eller set dig stå uden tøj og skaffet dig noget. Vi har da aldrig set dig syg eller i fængsel og besøgt dig. Da vil han svare dem, det siger jeg jer, hvad I har gjort imod selv den mest oversete af dem, som er mine, det har I også gjort mod mig. Derefter vil han vende sig til dem på den venstre side og sige, bort med jer, I som står under Guds dom. Bort til den evige ild, der er bestemt for djævlen og hans hjælpere. I gav mig jo intet at spise, da jeg var sulten, intet at drikke, da jeg var tørstig. I bød mig ikke velkommen, da jeg stod som fremmed eller skaffede mig tøj, da jeg ikke havde noget at tage på. I så ikke til mig, da jeg var syg eller i fængsel. Der ville de svare på samme måde. Herre, vi har da aldrig set dig sulten eller tørstig, fremmed eller uden tøj, syg eller i fængsel, så vi kunne have hjulpet dig. Der vil han svare dem. Det siger jeg jer, hvad I ikke har gjort mod selv den mindste, mod selv den mest oversete af disse mennesker, det har I heller ikke gjort mod mig. Den sidste gruppe vil gå bort til evig straf, men de første, som har gjort Guds vilje, vil gå ind til evigt liv. Altså baggrunden er for fortællingen, det er, at Jesus han kommer tilbage. Det har han jo beskrevet i Bibelen, at han kommer tilbage på et tidspunkt. Han er placeret på tronen sammen med sin far, og han er klar til den afsluttende dom. Overskriften, den afsluttende dom. Der kommer ikke nogen dom herefter. Der er ikke nogen yderligere skilleveje, om man så kan sige. Det er ligesom når man kører til København, så på Fyn, så står der på et tidspunkt, sidste frakørsel før broen. Altså hvis du fortsætter nu, der er ikke andre frakørsler end den her, den sidste. Og det er det, vi står for her. Det er den sidste skille. Så der er ikke flere. Og vi læser om de to grupper her, som efter afslutningen af deres liv, de bliver vurderet og enten ud af den ene skillevej, eller ud af den anden skillevej. Og i en eller anden sted, så er det jo en meget barsk beretning. Og nu læser jeg den her helt alene om det. Og i virkeligheden bør man aldrig læse den her helt alene, for man skal læse den sammen med resten af det nye testamente, hvor vi hører om, at det er troen på Jesus, som giver os billetten ind til himlen. Ikke? Så derfor skal man, vi skal altid læse den her fortælling, velvidende af alt det andet, der også står i det nye testamente. Som jeg sagde indledningsvis, så kommer jeg altid til at tænke på den her beretning, eller det her, de her udvalgte vers herfra, når vi er på ferie i en eller anden storby, og selv bliver konfronteret med den her nød. Og så kan man jo spørge sig selv, handler det om det? Nej, det gør det jo nok ikke. Hvis jeg er på ferie en uge, så er det jo 2% af et år. Det er nok mere de sidste 98%, det her det handler om i virkeligheden. Ikke? Hvordan er jeg egentlig derhjemme? Hvordan er jeg i min hverdag? Hvordan er jeg i min dagligdag? Hvad er det, Jesus han efterlyser? Hvad er det, han mangler over ved dem, som står på den dårlige side? Det er lidt træls at sidde i venstre side i dag, det kan jeg lige godt sige. Jeg kan vende mig om sådan halvdelen af tiden, ikke? Så, eller gå ned bagved, så I bytter plads på den måde. Hvad er det? Det, jeg synes, der er interessant, det er, at både højre side og venstre side, de siger, jamen, de har ikke rigtig opdaget, om de har gjort noget rigtigt eller forkert. Altså begge hold, de siger, jamen, vi har da ikke set dig sulten eller tørstig, eller i nød, eller begge hold siger ligesom, det kan ikke passe, du må forveksle mig med en anden. Jeg har ikke set dig tørstig, jeg har ikke set dig sulten, jeg har ikke set dig i de her situationer, som der bliver beskrevet. Og det siger de på begge sider. De begge ligesom overrasket, da de bliver konfronteret med det her, og et eller andet sted ind i mit hoved, så må det ligesom være, jamen, det er fordi, det er bare noget, der er sket i deres hverdag. Det er bare noget, der ligesom er sket for dem, uden at de egentlig har bemærket en masse, uden at de måske har lagt en masse ud, uden at de har tænkt en masse over det. Så er det bare været sådan, at i deres liv, dem som sad til den ene side, jamen der er de sådan ligesom konsekvent rakt ud til folk. De har konsekvent hjulpet, når de har set nød. De har konsekvent været der for nogen, der har haft behov for dem. Mens den anden gruppe måske konsekvent har vendt ryggen til nøden, eller konsekvent har undladt at gøre noget, når det er sådan, at de kunne se, det var indlysende, at de burde reagere. Sådan som jeg oplever det her, så er det ligesom, det er ikke noget, de har tænkt over. De bliver overrasket i situationen. Det vil sige, det handler ikke en masse om en masse strategier. De bliver ikke rost for deres strategiske arbejde eller noget. De bliver rost for det, de har gjort i al ubemærkethed, kan man sige. Det er virkelig, de har i hvert fald ikke selv bemærket det, kan vi se. Ikke? Men de har handlet forskelligt i situationerne. Umiddelbart før den her afsluttende dom i Matthæus 25, der er der en lignelse. Og den lignelse, den kender I alle sammen også. Den står som det sidste vers, lige inden de her vers om den afsluttende dom. Og det er lignelsen om talenterne, altså de betroede talenterne. I kender den nok godt. Overskriften er på hverdagsdansk der, om at bruge det, man har fået betroet. En person fik en talent, det hedder det i den gamle. I den nye på hverdagsdansk, der står der en sæk sølv. Altså en ordentlig sum penge. En anden han fik to sække, og en tredje fik fem sække. I kender også historien. De to sidste, de investerede dem og fik noget ud af dem, mens den første, ham som fik den ene, han gravede den bare ned, altså sit sølv ned, eller talent ned, om man vil, og gravede det frem igen, da hans herre han kom tilbage. I kender lignelsen. Dem, som investerede, som brugte deres talent, som udbyggede det, de fik ros, mens ham, som bare gravede sit talent ned, han fik skæld ud, kan man sige. Og lignelsen er i virkeligheden et rigtig godt oplæg til det, som Jesus han siger her om i den afsluttende dom. Man kunne godt forestille sig, at de to gode tjenere, som havde investeret i det, de havde fået betroet, de stod i den ene side. Altså dem, som havde brugt deres talent, deres liv på at gøre noget, de stod på den ene side, mens den dovne tjener, han stod på den anden side. Det ved vi ikke. Det forestiller vi os. Begge beretninger siger, at vi er forpligtet til at handle. Altså begge fortællinger her, de siger, at vi skal gøre noget. Altså i den sidste, den med den afsluttende dom, jamen der er der nogen, der bare har gået forbi uden at handle, mens der er nogen, der bare har handlet, når de har set, at der var behov for at handle. Det samme med lignelsen om talenterne. Ikke? De to gode tjenere, de har handlet, de har brugt deres talent, de har gjort noget, mens den, der står i den gamle, du dovne tjener, han har ikke gjort noget, han har bare gravet det ned, af den ene eller den anden grund. Begge beretninger fortæller, at vi skal gøre noget. Hvis vi ser på forerne, det er den gode gruppe, dem som er til højre, så har de jo en stor opmuntring at stå der. De har egentlig ikke følt, at de har gjort en masse for Gud. De har slet ikke lige tænkt over, at de ting, som der bliver nævnt her, at det var ting, de gjorde for Gud. De har ikke nødvendigvis været ude og forkynde evangeliet for nationer, eller de har ikke nødvendigvis været apostle, eller præster, eller et eller andet. Men alligevel så har de været Jesus ambassadører i deres hverdag. Selvom de ikke har gjort en masse i deres egne øjne store ting for Gud, eller måske, de har ikke engang måske opdaget, at de har gjort noget for Gud, så har de alligevel været hans sendebud ud i verden. Og på den anden side, der er det helt modsat. Der er måske præster deriblandt. Der er måske apostle deriblandt. De har måske talt store ord. De har måske forkyndt, men de har i hverdagen, så har de vendt ryggen til nøden. De har i hverdagen vendt ryggen til dem, som har tørstet, eller sultet, eller haft det svært. De er gået forbi, når de har set nogen, der har haft brug for hjælp. Vi kan spørge os selv, jamen er det virkelig så vigtigt? Og svaret, det er jo givet af Jesus selv her. Ja. Man kan ikke påberåbe sig Jesu navn og stå og tale, uden også at reagere, når man ser nød. Man kan ikke påberåbe sig Jesu navn og så konsekvent gå forbi, når der er brug for ens hjælp. Der er sådan set ikke noget nyt i det her. Dels står det jo i Bibelen, og det har I alle sammen læst, men vi kan finde det mange steder. Vi nævnte jo lignelsen om talenterne. Vi kender også lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Ikke? Der var en præst, der gik forbi, og der var en menighedstjener, som gik forbi, når han så en bror i nød. Der er sådan set ikke noget nyt i det her, at vi er kaldet til det. Vi kan også bare se på Jesu eget liv. Vi er jo kaldet til at være Jesu efterfølgere. Det ved vi. Det ved vi. Vi er kaldet til at være Jesu efterfølgere. Og Jesus han siger, at vi skal gøre endnu større ting, end han har gjort. Og det tager vi gerne til os. Det tager vi gerne til os. Yes. Tak Gud for det. Men hvad var det, Jesus han gjorde? Matthæus 11, 28, her, der han siger, at han er kommet til for at give de trætte hvile. Han kom for at give dem, som tørster, levende vand. Det står der i Johannes 4, 10. Han bespiste de 5.000 mænd. Vi kender bespisningsunderet. Det står der i Johannes 6. Han kom med helbredelse og lindring. Vi har masser af eksempler på helbredelser. Ja, for eksempel i Markus 2 er der flere. Han kom med håb til dem, som er udenom. Vi kender beretningen om Zakæus, skatteopkræveren, som der ikke var nogen, der ville have noget med at gøre. Jesus siger, i dag så kommer jeg og besøger dit hus. Vi kender om hende, som var grebet i utroskab, hende, som alle andre ønsker at fordømme, hende, som var et udskud i andres øjne. Jesus han siger, jeg fordømmer dig heller ikke. Han kommer med håb for dem, som er udenfor. Og når vi ser os selv som Jesu efterfølger, så ønsker vi jo at efterfølge og gøre de gerninger, som han gjorde. Men nogle gange har vi måske en tendens til at fokusere på det der med, at han helbredte de syge, eller han gjorde store under. Og det er jo fint. Og ja, og det er også til os, og det skal vi også forfølge. Men der må ligesom være, hvad skal man sige, paletten er bredere end det. Jesus, han kalder os også til at efterfølge os i de andre ting, som det er, han gjorde. Han kalder os også til at være noget for dem, der er svage. Dem, som er udenfor. Dem, de andre ikke regner for noget. Dem, som de andre ikke vil lege med, som de er der lige så gammel som mig, ved Kim Larsen har sunget en gang. Vi skal være der med det, som Jesus var der med, hvis vi vil være efterfølgere. Og det er håb, og ikke dom. Det er opmundring, ikke fordømmelse. Det er anerkendelse, og ikke nedgørenhed. Jeg kommer lige til at vende lidt tilbage til den der med talenterne, som er, hvad skal man sige, ligesom oplægget til det med den afsluttende dom. Vi er alle sammen givet nogle evner. Og sammen med det, så giver Gud os også inspiration og anledninger til at bruge de evner eller talenter. Jeg tror, mange af os, i hvert fald når vi når en vis alder, så ved vi egentlig godt, hvad det er, Gud han har lagt ned os i os af evner eller talenter. Vi har måske fundet ud af, hvor det er, vores styrke er. Måske er vores styrke det at tale med mennesker. Vi har oplevet, at folk de siger, at du er så god at snakke med, måske. Eller folk de begynder måske bare at udøse deres hjerte til dig. Har du fundet ud af, at de gør? Måske finder du bare ud af det ved erfaring, ikke? Fordi du er god at snakke med. Måske er du god til at overskue sådan nogle praktiske ting, og kan hjælpe folk med nogle praktiske ting. Hjælpe med at lave kaffe her i kirken. Måske har Gud givet dig nogle evner til det. Alle mulige forskellige talenter har vi, og kan byde ind med. Gud han har givet de talenter til dig. Og han vil også bringe dig i situationer, hvor du kan komme til at anvende de talenter. Til gavn for andre. Til gavn for legemet, som vi ser. I fodboldens verden, jeg ynder jo at trække lidt fodbold ind, ikke også? Det kan man jo ligesom forholde sig til. I fodboldens verden, der taler man ofte om store talenter. Og man taler faktisk også om, at nogen de har et kæmpe talent, som de aldrig rigtig ligesom har fået forløst, eller det er ligesom aldrig rigtig, de har aldrig rigtig udnyttet deres kæmpe talent. I Danmark taler vi tit om vores angriber Niklas Bentner. Vi tænker, han har haft et kæmpe talent, helt fra han var ganske lille, blev professionel som helt ganske ung, men det er ligesom aldrig rigtig slået, han er aldrig blevet den verdensklasse spiller, som vi alle sammen havde håbet på, han ville blive. Man kan sige, at der er en masse talent, som han eller hans træner, eller hvem det nu er, de ligesom ikke lykkedes at få det udmøntet sig i, at han er blevet den verdensklassespiller, som vi havde håbet. I samme arena, der kan vi se masser af fodboldspillere, som er præcis det modsatte. Som børn var de måske ikke de kæmpe store talenter. Som unge var de måske ikke kæmpe store talenter, men de kæmpede derimod. De gav indsatsen, de gjorde det, de var gode til, de fokuserede på det, de var gode til, og arbejdede en masse med det, og så fik de faktisk en fodboldspillerkarriere, eller en karriere som professionel fodboldspiller, selvom de måske ikke havde det store talent givet med fra barn eller fra de var unge. Man kan sige, de blev til meget mere, end deres talent egentlig berettigede til. Men man kan sige, at talentet voksede ligesom frem undervejs. Jeg tror, det er på samme måde med de talenter, som vi har fået fra Gud. De kan gå til spil, eller de kan blive brugt og vokse sig meget større til gavn for de mennesker, som vi møder på vores vej. Det handler ikke om, hvor store fodboldspillere vi kan blive, eller hvor store spillere vi kan blive på Guds arena, men det handler mere om, hvad vi kan bidrage med som Guds sendebud, eller som Guds ambassadør her i verden. Og det er ligesom her, jeg ser koblingen mellem de to fortællinger. Altså begge, de handler om, at vi skal handle i de situationer, vi bliver bragt i. Når det er fortællingen om talenterne, så handler det om, at du skal bruge de talenter, som du har fået. Du skal ikke grave dem ned. Og det samme i den afsluttende dom. Jamen, når du ser nøden, eller når du ser behovet, så skal du handle. Gud han har lagt tanker ned i vores allesammens hjerter. Og du ved selv, hvad Gud han har lagt ned i dig. Du ved selv, hvad han har lagt ned af talenter også. Og hvis ikke du ved det, så kan du også bede Gud om, hvad er det Gud? Hvad er det Gud for talenter, jeg skal bidrage med? Hvad er det, du har lagt ned i mig? Gud han har lagt ned noget ned i hver enkelt af os. Og det er ikke de samme ting, han har lagt ned. Det kan vi jo se. Og det er helt i Guds plan. Altså, der sidder ikke 100 hænder her. Eller... Der sidder ikke engang 100 eller noget som helst, men der sidder ikke en masse hænder her. Der sidder nogle hænder, der sidder nogle fødder, der sidder en mund og nogle øjne, hvis vi nu betragter os som Guds legeme her, ikke også? Der sidder en masse forskellige talenter, og alle har sin berettigelse, og alle ønsker, at Gud skal komme, hvad skal man sige, i gang og blive brugt. Jeg synes, den der med, hvor Gud han siger, at du dovne tjener, den kan jo godt ramme os. Den kan jo godt ramme os, når vi ikke handler. Nogle gange kan vi måske frygte at handle. Nogle gange kan vi måske frygte, hvad det er. Jamen, jeg føler egentlig, at Gud han har sagt, at jeg skal gøre det her, men jeg ved slet ikke noget af det. Det kan jeg ikke finde ud af. Eller måske sidder vi lige og venter på, jamen jeg venter, det kan ikke passe til mig, der skal starte det op det her. Det kan ikke passe til mig, der lige skal sætte båden i vandet her. Vi sidder og venter af den ene eller den anden grund. Og måske sidder vi og venter et helt liv. Og dermed graver vores talent ned. Et helt liv. Det er meningen, vi skal gøre det og handle på det, som Gud han lægger på vores hjerte. Og måske er det meningen, at du selv skal starte det, som Gud han har lagt på dit hjerte. Og ikke, at du ikke skal vente på andre at gøre det. Jeg tror, at størstedelen af os, i størstedelen af vores liv, i de fleste situationer, så reagerer vi, når vi ser nøden. Jeg tror, at de fleste af os, i de fleste af de situationer, vi møder på, jamen når vi ser nogen i nød, så går vi ikke bare forbi, eller vender bevidst ryggen til. Men jeg mener, at vi igen og igen må stille os selv spørgsmål. Bruger jeg mit talent? Investerer jeg det talent, som Gud han har givet mig til låns i bund og grund? Investerer jeg det videre? Det talent, som egentlig er hans ejendom, men som han har givet til mig, betroet mig, i en periode, bruger jeg egentlig det, sådan som han havde tænkt det? Udvikler jeg det, sådan som han havde tænkt det? Går jeg, eller bliver jeg siddende, når Gud han taler i mit hjerte? Handler jeg, eller er jeg for doven? Gud han elsker os, og han vil så gerne, at vores liv det skal lykkes. Han vil så gerne, at at vi skal træde ud i de planer, som han har forberedt for os. Han vil så gerne have, at vi bruger det talent, som han har givet os. Og det skal være min opfordring i dag. Udnyt det talent, som du har fået betroet, og lev det liv, som Gud han har kaldet dig til. Vær den person, som Gud han har kaldet dig til. Amen. Vil du tage?